parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, en la 1016 sendo de la Esperanto Radio Varsovio. En la programo audigianta la 27 de aprilo 2021, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas aktualajojn kaj kronvirusan kronikon. Nia scienc bultena temo rilatas alla sekvoj de izolido ĉe aliaj ol homo kaj mamuloj organismoj, nome insektoj, tute aparte formikoj. Hodiaŭ la aparta gasto de nia elsendo estas la sekretario de la belartaj konkursoj de UEA, Miguel Gutierrez Aduriz. La elsendon tradicie komencas aktualaĵoj.
La Europa Commissiono publicigis agat planon pri evoluigo de la ecologia productado. Gia generala celo estas grandigi la productadon kaj consumadon de ecologiai varoi. Oni planas gis la 2030 jaro por la ecologia cultivado destini 25% de la agriculturai grundoi. Actuale en la uniai landoi mese por la ecologia cultivado estas destinitai 8,5% de la agriculturai grundoi. Tiu situacio en la unuopai uniai landoi varias de duona gis pli ol 25%. La celon oni intensas akceli ĉefe pere de la konsumado de la ekologiaj produktoj. Tion oni planas atingi pere de informkampanjoj, instigado al uzo de ekologiaj produktoj en organizitaj manĝejoj, voje de publikaj mendoj, kreskigo de la distribuado de tiuj produktoj kadre de la unia programo por lernejoj. Aktuale por subteni ekologian agrikulturon oni destinas 7,5 miliardojn da euroj kadre de la komunuma agrikultura politiko. En la jaroj 2023-2027 en komunuma agrikultura politiko la ekologia agrikulturo disponos pri la budžeto de 38-58 miliardoj da euroj.
Post la explodo de la coronavirusa pandemio al Pollando venis 100.000 exterlandanoi, actuale temas entute pri pli ol 760.000 personoi. En decembro 2020, laŭ la oficejo de sociaj asekuroj, estis registritaj pli ol 723.000 exterlandanoi, kio signifas kreskon je 11,3% kompare al la analoga periodo de 2019. Iom pli ol 59% estis laboristoj, 3% gvidis ekonomian aktivadon, la ceteraj laboris kiel kontraktaj aŭ portempaj laboristoj. Eĉ 73,4% de eksterlandanoj en Pollando konsistigas ukrainanoj, kies nombro inter decembro 2019 kaj 2020 kreskis je 11,1% kaj egalis en la lasta decembro al 532.503 personoj. Ekde decembro 2020 estis notita plia hasta kresko de alvenantaj al Pollando fremdlandanoj. Dum la unuaj tri monatoj de 2021, en Pollando la nombro de legale laborantaj eksterlandanoj kreskis je 40.000 personoj.
La ĵus aŭdiĝintajn aktualaĵojn kompletigas la kronvirusa kroniko.
Laŭ la opinisonda instituto Ibris, 45,3% de poloj postulas malfermon de restoraciaj ĝardenoj. 42,6% de la enketitoj dezirus remalfermon de kinejoj, muzeoj kaj teatro. 35,3% atendas remalfermon de komercaj centroj kaj 33,6% refunkciigon de la tuta mastrumado. 32,8% de poloj laŭ la anketo de Ibris atendas remalfermon de la gastronomia sektoro kaj 32,1% nelimigitan eblecon praktiki sporton.
Ekde la 26 de aprilo estis revenigita en Pollando lernado en hibrida maniero en la komencaj unuaj ĝis triaj klasoj de la bazaj lernejoj. La funkciadon rekomencis frizistaj kaj beligaj salonoj. La abiturientaj ekzamenoj kaj la ekzamenoj de oka klasanoj de bazaj lernejoj okazos en tradicia formulo. La subiĝantaj al ili lernantoj ne devos subiĝi al la kronvirusaj testoj.
Ankoraŭ 37% de poloj ne alprenis decidon pri akcepto de la kontraŭkronvirusa vakcino kaj 18% kontraŭas tion. Plej multaj kontraŭuloj laŭ la Pola Ekonomia Instituto troviĝas inter la personoj malpli ol 44-jaraĝaj. Kontraŭuloj de la vakcinado konsistigas pli ol kvaronon de la personoj, kiuj ne subiĝis kaj ne anoncis sin por la vakcinado. Preskaŭ duono de la enketitoj de la Pola Ekonomia Instituto, 43%, ne akceptas la ideon de ajnaj privilegioj por personoj akceptintaj la vakcinadon.
Profesoro Matej Banach el la Sancentro de Patrino Polino en Lodzo, kardiologo kaj epidemiologo pri kormalsanoj asertas, ke la unusola supervenko de pandemio ligiĝas kun la devigo vakcini ĉiujn polojn. Samtempe ĉiam pli ofte en la polaj amaskomunikiloj aŭdiĝas opinioj, ke maskoj portataj ekstere subĉiele estas senbezonaj. Tian starpunkton prezentas ankaŭ sciencistoj kaj kuracistoj, kiuj estas membroj de la medicina konsilio ĉe la pola ĉefministro.
Belgio oficiale forigis la malpermeson veturi eksterlanden por la somerumado. Ĝis nun tiuj veturoj povis okazi nur se li estis oficaj aŭ ligiĝis kun eksterordinaraj kazoj. Malgraŭ tio estos deviga kvaranteno post la reveno el la tiel nomataj ruĝaj sferoj. La kvaranteno estos 7-taga, al testoj necesos subiĝi la unuan kaj la sepan tagon post la reveno.
Ursula von der Leyen, la prezidantino de la Eŭropa Komisiono, en New York Times informis, ke turistoj el Usono, kiuj subiĝis al plena ciklo da vakcinado kontraŭ COVID-19, povos veni somere al Eŭropo. La 27 ŝtatoj membroj senkondiĉe akceptos ĉiujn, kiuj ricevis vakcinojn aprobitajn de la Eŭropa Agentejo de Medikamentoj.
Parolas Varsovio, la naskit urbo de Esperanto.
Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon.
La sociemei mamuloi, inclusive homoin, forte sentas la sekvojn de izoliĝo disde la grupo. Tiu situacio elvokas streson, influas negative bonfarton kaj sanon. La isolitei homoi farigas apatiei, pli subigemai al dependigioi ini caracterizigas per malaltigita resisto sistemo, cae generale ilia san stato mal pli bonigas. Rilate mamuloin, ciuici simptomoi estis vaste esploratai cae prescribitei. Gis nun, en cetiu contexto, oni ne occupigis pri insectoi, ciui funccias en altgrade evoluintei sociei sistemoi. Exemple formicoi, dum sia tuta vivo, estas membroi de unu colonio, cae inia transdauro dependas de aliei, cun ciui necessas cun labori. Labor formicoi resignas pri la propra reproductigio, dedicante sin alla nutrado de larvoi, purigado cae defendo de nesto, cae serciado de nutrajoi, dum la reginoi crom metado de ovoi ne havas aliein zorgoin. Israela Germana Esplor Gruppo decidis analisi la sequoin de isoligio ce la formicoi Temnothorax nelanderi, vivantei en la Europai landoi cae creantei colonioin consistanteen cutime el quelgdec labor formicoi. Por la celi de la experimento, esploristoi metis en la staton de isoligio iunei labor formicoin por la tempo de unu horo gis dudec octagoi, sekve revenigante ilin alla nestoi. Evidentigis, che ce isolatei formicoi estis constatitei similei reagoi kiel ce sociemei estajui. Post la finigio de isoliteco, labor formicoi malpli interesigis pri maturei membroi de la colonio, pli da tempo pasigante cun senpierei larvoi. La esploratei formicoi crome cesis zorgi pri sia higieno, kio elmetis ilin al atacemo de parasitoi. Sciencistoin surprisis unuavice la facto che ce isolitei formicoi occasis shangio en la funcciado de genui ligitei cun la resisto sistemo, cae inia reagemo ie stresso reductigis. Tio estas, la genui farigis mal pli activai. Tio malcovro conformis alla esploroi faritei ce aliei sociemei animaloi, ciui manifestis malfortigion de la resisto sistemo post la periodo de isoligio. En tutte l'experimento sugestas ligon inter isoligio cae la socia bonfarto, stressa resisto sistemo cae immuna sistemo ce organismoi funcciantei socie.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Forstelis vendis min al chashit tu i post el ir blindiga en la play malhela aquel se mi ai mano i fortigis dan cal vol del eternul al venis ni al nunatem triumfeia nin canti libere nenion havas ne libera cant canto libera liberi gen menso esclavezzo estas mia respondez ne timu atom energion Jos progila tem, kiom longe profetoi mortos, dum silente spectas ni. Kelkaj diras, estas nura part del destin kaj de la viv. Ĉu vi helpos nin?
Ni presentis fragmente la canzonon Libera Cant de Alejandro Cosavella, kiu devenas en la compacta disco Hey.
Kai nun Barbara invitas vin por renkontiĝo kun sia antaŭmikrofona gasto.
Ni tre gioias che Antonia microfono gastas Miguel Gutierrez Duris, la secretario della Bel Artei Concursoi. Cai la motivo esas evidenta, la limdato por la nuniara contribuo alla play populara concurso de UEA proximigas alla fino.
Yes, vidu, ciiare estis problemeto, char giuste la adreso en qui unir ricevis ciui concursajoin estas blokita. Suferis atacon, cae bedaurinde ni devis procrasti la limdaton kaj estas unu plia monato, do tio signifas ke ĝis la fino de ĉi tiu monato oni povas sendi konkursaĵojn.
De kelkaj jaroj eblas elekti inter pli da branĉoj, verdire subbranĉoj, mikronovelo kaj monologo aŭ skeĉo, sed nunjare krome eblas partopreni la konkurson per la canzono texto. Ĉu vi povus do kelkajn vortojn pri tiu novaĵo diri?
La ideo estas ke en la nuntempo la homoj havas alian manieron verki, ne havas tiom da tempo, kaj estas novaj branĉoj kiuj ĝis nun ne ekzistis en Esperantio, kiel ekzemple mikronoveloj, kaj ni volis ilin enkorpigi en nian literaturon. Tiamaniere do ni decidis, ke finfine estu tiuj subbranĉoj, tio estas mikronoveloj kaj monologoj aŭ skeĉoj, do ili estis bonvenigitaj de la verkistoj kaj la partopreno estis tre bona. Kaj ĉi-jare ankaŭ ni pensis pri tio, ke al niaj kantistoj mankas bonaj tekstoj. Foje estas homoj, kiuj bonege kantas, sed ili ne havas tro bonajn tekstojn aŭ ili ne kapablas verki tiujn tekstojn. Kaj estas fakte foje poezioj, poemoj, kiujn oni povus konsideri por esti aŭ por fariĝi kantotekstoj. Do ni decidis, kial ne krei novan branĉon pri tiuj kantotekstoj. Kai prove, yes, ni tion decidis por ĉi jaro.
Do, nun jare, kai ni vidos kia estos la rezulto. Sed generale, mi pensas ke jam nun preskaŭ fine de la ebleco kontribui al la nun jare eldono de la belartaj konkursoj, ni povas, almenaŭ vi povas diri al ni kelkajn vortojn pri tio, kia estas interesiĝo, ĉu vi jam povas scii, kiu el la branĉoj ĝuas la plej grandan interesiĝon.
Nion povas malkaŝi, vi scias, tamen ni povas diri, ke ni kontentas. Ni kontentas. Kaj mi pensas, ke tiu nova branĉo venis por plu daŭri.
Bonege, do ni vidos, ni tenas la poleksojn, kiel oni diras en la pola lingvo, bonŝancige, ke tiel okazu. Pasintjare, en 2012, se mi bone memoras, la rikolto de la belartaj konkursoj estis iomete pli signifa ol kutime. Ni vidos kiel estos nun jare, vi diras, ke estas kontentiga kontribuemo, sed ĉu tio signifas, ke verkemo ligiĝas ankaŭ kun pandemio?
Ne, vidu. Okay. Mi havas teorion tiurilate. Fakte, vi scias, ke en 2019 estis unu el la plej altaj, se ne la plej alta partopreno en la belartaj konkursoj, estis 171, tiu palindromo, ĉu ne 171. Kaj poste ni pensis, do, eble falos la nombro de konkursantoj, kaj en la 2020, fakte, iomete falis, sed estis ege contentiga, ancao, char estis uno en la plei altai, ancao en la historio, 151. Do, bonege, ni multe timis en 2020, char estis la pandemio, cae ni pensis homo in nevercos, homo in nesendos, sed estis tiu resulto, cae tiu estis bonega. Sed en ci tiu iaro venis la attaco contra la adreso, ciu ni usas por la alveno de concursajoi, cae ni multe timis, kai ni eĉ pensas, ke kelkaj eble restis tie, kaptitaj, do blokitaj, ni diru, kai ni multe timis, ke estos malmulte da konkursaĵoj. Kai fakte en la komenco almenaŭ, ni komencis vidi, ke homoj el diversaj landoj plej atakitaj de pandemio ne partoprenis. Dum homoj, kiuj apartenas al aliaj landoj en kiu la pandemio ne tiom forte atakis, do estis pli alta konkursemo. Do
dankon pro tiuj kromaj informoj, ĉar tio ja estas vere interesa, ĉar homoj fariĝis nun pli aktivaj, eble ne ĉiuj, sed estas grupetoj, kiuj aliĝas al diversaj zoomaj eventoj, kaj mi vidas, ke la samaj personoj aperas en diversaj eventoj, aliaj tute ne. No, ni vidos, kiel finfine pandemio efikas je nia kreemo, je nia emo esti kune ĝui la esperantistan vivon, kaj tio ja ankaŭ apartenas al esperantista kulturo, kvankam ne al tiu branĉo, pri kiu ni nun koncentriĝas. Miguel, belartaj konkursoj vigle sin prezentas nun ĉefe pere de la sociaj portaloj, unuavice Facebooke. Sed evidentiĝas, ke vi ne sole atendas konkursaĵojn sub via gvido dumjare. Ni ekscias pri diversaj aktivaĵoj, pri iuj eldonoj, pri kiuj vi ŝatus diri al niaj aŭskultantoj aparte.
Vidu, mi hodiaŭ estas atendanta la alvenon de verko, kiu fontas el la belartaj konkursoj. Temas pri la mikronovelaro ciui steloi etas nocte, kiu iam juste aperis nun, kai mi devos ricevi hodiau au morgau, maximume, kai ancau ciui homoi kiu kunlaboras en tiu verko. Estas bela verko, en kiu partoprenas homoi el ciui locoi de nia terglobo, pere de micronoveloi, de la micronoveloi kiu partoprenis en la belartai concursoi, kai estas mirinde, estas homoi ec el oceanio, kai ni estas ege contentai. Tiu libro, kiu consistas el 75 micronoveloi, estos vera perlo, vera perlo. Ni volis premii la homoi kiui dedicis sian tempon al verkado por tiu nova brancio, ĉu ne? Ni volis premii kaj ni volis prezenti ĝin. La libro consistas el pluraj partoj, fakte el tri partoj plus la antaŭparolo de la prezidanto de la belartaj konkursoj, plus iu prezento farita de Giulio Capa, kiu estas la kompilinto, kiu iras dediĉita al aŭtoro de la mikronoveloj por pli malpli instrui pri kio temas mikronovelo, ĉar tio estas nova ĝenro en Esperantio, ĉu ne, en Esperantujo. Kaj tio estas tre tre interesa, ĉar multaj homoj en diversaj landoj ankoraŭ ne havas, ni diru, tiun kulturon pri mikronoveloj. Estas homoj en aliaj landoj kiuj jes ja havas ilin, ĉefe ekzemple Hispanio, Francio, Usono, sed en aliaj partoj de la mondo oni konfuzas, havas konfuzon inter tio kio estas mikronovelo kaj tio kio estas mikrorakonto, eble fabelo, fablo kaj aliaj formoj, ĉu ne, de literaturo kiu havas mallongecon, sed estas bonega por instrui homon por krei pli bonaj literaturistoj en Esperantio. Kaj mi esperas, ke la libro kiu iras al tiuj homoj kiu partoprenis, kiu vojaĝas jam pere de la posto, helpos crei tiun bonan etoson per tio che homoi creante micronoveloin comenzos, ni diru, emi verki pli longe.
Ciu simila verko aperos se temas pri alia subbrancio monologa o sketcho? Ciu vi planas tion? Yes, au ne estas suffice da materialo?
E tio estas la afero, ne estas tio multe da materialo, char esperantistoi shainas ne troemai verki teatrajo in cotopo, estas brancio kiu suferas jam de plurei iaroi iun mancon, kai venas, ne tio multai, sed venas, sed kial ne, pos kelkai iaroi ni havo suffice da materialo por aperigi. Fakte, tio kiu ni celis per tio, ĉu ne, per sketĉoj kaj monologoj, estas faciligi al esperantistoj la uzon de tekstoj por la kongresoj, por filmetoj por YouTube, kotopo, ĉar mankas tio, kaj estus bone havi ilin je dispono. Kaj ni invitas la homojn verki sketĉe kaj verki monologe kaj sendi tion al la konkurso.
Estas bone, ke vi atentigas, ke tiu ĉi branĉo do la teatro en la lasta periodo quasi esti subtaxita, cer oni yes. Eble pensis ciam pri iu amplexa teatrajo, almeno unu cae duon hora, dum monologo cae sketcho evidente premisas mal yes. Grandan formon, do mal grandan se temas pri la dauro. Do, coran dankon pro ciui ci informoi. Mi setus esprimi en la fino dankon pro via activeco giuste en tiui ci sociei portaloi per de cui ni exias multon, char esas ne sole la micaro de la belartei concursoi ce Facebooko, sed ancau ce via propra livendec profilo aperas tiui ci informoi, no, ne parolante pri la gazetarei comunicoi, sed mi relivigas tute aparte vian activezon en Facebooko, gratulas pro gi, dankas pro tio, che vi usas ancau nian profilon de la micaro de la Pola yes. Retradio en Esperanto por disconigi freshen informoin rilate belarte in concursoin. Coran dankon pro la rencontigio cae multain bon desiroin che la nuniara concurso estu abunda, riccia, interesa cae che vi havu multan laboron. Coran dankon. Gesignoroi, ni elsendo proximigis en la fino, ni dankas pro comune pasigita tempo, cae kiel ciam calculasi via contribuemo al nia laboro en la formo de commentoi cae opinioi, consiloi cae suffloroi, pro donatza subteno garantianta la plu existon de nia programo. Signorinoi cae signoroi, gis la baldaŭa raŭdo.